Hezký den, vážení, milí a úžasní posluchači. Vítejte při našem čtvrtém dílu podcastu Až po okraj. Dnešním dílem vás provedeme já, Jan Šafařík.
A František Jon. Dobrý den.
Františku, co nového v Zábřehu?
Za poslední týdny jsme v Zábřeze udělali několik akcí. Asi tou nejvýznamnější bude otevření vyhlídky na kopci Humenec. Hodně lidí zná Zábřeh, když projíždí vlakem, vidí panorama města přes rybník Oborník a právě na pravém břehu Moravském Sázavy je kopec, kterého je nádherný výhled nejenom na město, ale také na Jeseníky, Zábřežskou vrchovinu, Horní Hanou, a nyní už budou lidé moci tady to panorama sledovat z vyhlídky.
Františku, mě se v poslední době v hlavě motá otázka, kde u nás na severu začíná Haná?
To je hezky, že jsi řekl začíná, že jsi neřekl končí, protože Haná samozřejmě nemá konec, tam už jenom začínat tak krásný kraj. Ona opravdu nejsevernější místo na Hané, tak je obec Bludov, nejsevernější obec Bludov. Můžeme si to zapamatovat dobře z toho, že kousek od ní je Chromeč, odkud pochází obr Drásal, hanácký obr, který taky máme po něm krásný kroj. Nejsevernější hanácké město je tím pádem samozřejmě Zábřeh.
A poslední otázka směrem za tebou, Františku. Jestli pak víš, proč se Haná jmenuje Haná?
No, to je taková dosti kvízová otázka. Já jsem nad tím musel hodně přemýšlet kdysi. A je zajímavé, že ona se tak jmenuje podle říčky Hané. Řeka dala jméno celé té národopisné zeměpisné oblasti a můžeme určit, že první bylo opravdu to toponymum nebo hydronymum, protože to je vlastně název, pomyslný název řeky Haná, z toho, že to se vyskytuje už ve 13. století, možná je i předslovanského původu. A samotná Haná jako oblast, tak ta je zaznamenána s tímto názvem až v období renesance. Jsme v období vrcholící kampaně do poslanecké sněmovny a proto bychom vás všechny chtěli pozvat k volbám. Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv demokratickou stranu, udělejte si čas a běžte volit. Dnešní díl ale o politice nebude.
I když možná maličko ano. Každopádně nyní přichází na řadu to, kvůli čemu náš podcast děláme a proč nás naši posluchači sledují, poslouchají, a to jsou naši hosté. Tím dnešním je skaut, soukromý zemědělec, muzikant, otec pěti dětí, ale také poslanec, bývalý ministr zemědělství a současný předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Mariane, vítej.
Honzo, díky. Františku, díky. Ahojte, díky za pozvání.
Mariane, kampaň se blíží do finále a už máš za sebou několik velmi intenzivních měsíců. Jak se cítíš?
Tak přiznám se, samozřejmě, že zdravím všechny posluchače vašeho podcastu. Přiznám se, že dneska ráno už jsem stával s velkým sebezapřením, protože jsem docestoval někdy ve 2 hodiny ráno z Plzně, kde jsem měl debatu včera večer v DVTV. A dneska ráno vlastně od 8 hodin mám pracovní program už tady na Olomoucku. Tak už to trošku bolelo to stávání, ale mohu říct, že zatím se cítím dobře, že to má energii, ta kampaň, a vidím kolem sebe lidi, kteří to baví. A také spoustu lidí, které potkáváme, kteří nám vlastně vyjadřují podporu. A musím říct, že s tak pozitivními reakcemi jsem se za roky, kdy v kampaních se angažuji jako dobrovolník, nikdy nesetkal.
Máme za sebou léto, prázdniny, většina lidí byla někde na dovolené, většina politiků na druhou stranu se věnovala kampani. A máš ty vůbec za sebou nějakou dovolenou? A pokud nás překvapíš tím, že jsi měl, kde jsi byl?
Tak, že bych měl vyloženě s rodinou dovolenou třeba týden, 10 dnů, tak to nemáme letos, protože opravdu volební kampaň se nám do toho léta propsala také i u nás do rodinného života. A do toho se nám ještě doma propisují žně, protože roky děláme i sklizňové práce v jiných částech Moravy, někdy i na Slovensku. A už to jezdíme i s klukama, kteří dospívají a už jsou na střední škole, ti nejstarší. Ale měli jsme pár dnů, kdy jsem třeba například zbalil stán a jeli jsme do Jeseníků na víkend pod stán s klukama, maminka si doma odpočinula, takže nějakým způsobem jsme kombinovali to, aby alespoň pár dnů jsme dokázali jak se říká, vystřelit z domova a užít i krásnou přírodu a trošku odpočinout a mít třeba i pár hodin, kdy není signál a člověk může trošku i takto vypadnout z toho digitálního světa.
Ty jsi zmínil svoje syny, ty máš 5 dětí, 5 kluků, 5 synů, do toho bydlíš v Rokytnici u Přerova, pracuješ v Praze. Jak zvládáš skloubit asi tu nejnáročnější životní disciplínu, skloubit práci a rodinný život?
No, asi nejlépe by to uměla hodnotit moje manželka, ale já se to pokusím jak zhodnotit za sebe. Já jsem vlastně v Praze většinou teď v tomto období volebním, kdy jsem opoziční poslanec, tak jsem v Praze zhruba od úterý do pátku. Pondělky jsou pozitivní v tom, že to jsem skoro vždycky tady v Olomouci nebo na Olomoucku nebo na Moravě, takže člověk vyjíždí ráno z domu a večer se vrací. Pravdou je, že prostě během toho týdne ten čas na tu rodinu bohužel není na manželku, na kluky, ale myslím si, že to zná i mnoho jiných lidí, kteří pracují ve vytížených pozicích, takže to také prožívají velmi podobně. Ale když už jsem doma, já se teda snažím být hodinou a víkendy. Odmítám i velké množství pozvánek na kulturní akce, na ně jezdím opravdu s velkou výjimkou a těm lidem říkám, vysvětluji, říkám, já jsem ochoten se práci dát maximum během týdne, ale pokud člověk má zůstat nějak jako psychicky zdrav a zachovat si i ty dobré rodinné vazby a zázemí, tak já ty víkendy potřebuji prostě pro tu rodinu. Takže opravdu soboty, neděle, maximálně se snažím prostě být doma. Není to, že bychom doma leželi a odpočívali, ale je to o tom, že taky máme dům, zahradu, samozřejmě i nějaké polnosti, takže snažím se s klukama to trávit vlastně aktivně prací, aby jim taky člověk něco předal.
Jsi členem parlamentního skautského oddílu. V mládí tě vedl i Marek Orkovácha. Jak na něho vzpomínáš?
To byly krásné časy, protože Marek Orkovácha byl tenkrát studentem tady Univerzity Palackého na teologické fakultě po roce 90. A vlastně my jsme tenkrát v Kokorách z podnětu mé maminky a některých dalších rodičů obnovovali skauta. A on přišel ještě se svým jedním kolegou Petrem Marečkem a zhruba 3 roky u nás v Kokorách a pro ty obce v okolí vlastně vedl skauta. Tenkrát to mělo obrovský boom, do skautu u nás chodilo třeba přes 100 dětí. A mě to zastihlo vlastně v době, kdy jsem vstupoval do puberty a prošel jsem si vlastně pubertu v dobách, kdy jsem byl opravdu velmi aktivním skautem a Marek Orkovák hodně pomohl tomu, abych se víc, řekněme, sklidnil a aby to dospívání dopadlo, řekněme, zdárně, protože samozřejmě jako dítě jsem hodně rebeloval svým rodičům, ale v tomhle musím říct, že ta formační role skauta a ten dopad na osobnost, na řekněme i tu část výchovy je velmi pozitivní. Doporučuji každým rodičům tam, kde je možné, kde je fungující skaut, aby děti do skautu přihlásili.
Ty jsi vyrůstal v okolí Přerova, v zemědělské oblasti a zemědělství je dneska mezi mnohými stále zjednodušeně vnímáno jako profese s vidlema a s gumáky. Na druhou stranu i tam je dneska mnoho nových technologií, moderního strojového vybavení. Ty máš rodinnou farmu, jak to vypadá u vás?
Tak pořád ty vidle doma máme, i ty gumáky tam jsou, ale opravdu v zemědělství zažil obrovský progres, tak jak se mluví o průmyslu 4.0, tak v zemědělství jsme udělali obrovský skok dopředu, kdyby to dneska viděl třeba už i můj dědeček, který už pár let tady mezi námi není, tak by nevěřili svým očím ti naši předci. Řeknu to na konkrétních příkladech, ať už traktory nebo kombajny, dneska máme ze satelitní navigací, jezdíme s přesností až 1 cm. To nám umožňuje spoustu věcí, to znamená například pohybovat se po tom poli naprosto přesně, nemět zbytečné přejezdy, neutužovat tu půdu navíc, než je nezbytně nutné. Jezdíme třeba i ve stejných kolejích, to znamená potom hloubkově proky přijme jenom tu část, která byla pojetá, to znamená třeba 60-70% pozemků už vůbec nepotká zemědělskou pneumatiku. Takže to má pozitivní dopady, které třeba nejsou na první pohled vidět. A tohle nám satelitní navigace umožňují. Děláme dneska mapové výnosy, to znamená, máme přesně zmapováno, kde na kterém místě toho pole byl jaký výnos. A to promítáme také potom do toho, jak budeme hnojit. To znamená, opravdu to hnojení dneska je variabilní a dáváme vlastně ty živiny tam, kde víme, že to, ty rostliny jsou schopné zužitkovat pro ten výnos. To znamená, nebude se nám to hnojivo zbytečně proplavovat do spodních vod. I to je posun, který dneska v posledních letech opravdu umíme a teď se to posunuje. A řekněme, do 5 let to bude poměrně běžnou praxí do roviny, že dneska například vezmete dron. Ten dron vám naletí to pole podle odrazu ultrafialového, řekněme, listové plochy vám umí třeba určit, kde je kulturní plodina, kterou tam máte, kde jsou plevelé, a umí ta data potom se přenést toho dronu do softwaru, který vám vlastně řídí postřikovač, který jede po poli a aplikuje třeba herbicid. A vlastně už ho neaplikujete plošně, ale aplikujete ho jenom do těch míst, kde je to opravdu nezbytně nutně potřeba. Takže umožňuje to vlastně obrovský posun i v té ekologizaci a zároveň i efektivitě a ekonomice. Takže to jsou věci, které nás tu zemědělství posuní kupředu, a třeba dneska také v živočišné výrobě se to děje. Dneska vidíte přesný pohyb té krávy po té stáji, poznáte, kdy má plodné, kdy neplodné dny, protože když se říká, že má kráva plodné dny, tak se tomu říká lidově, že se běhá. Ta kráva je prostě aktivní, skáče na ostatní a vy máte přesný monitoring toho pohybu po té stáji. A ten zootechnik to vidí a může si ušetřit spoustu práce. A zároveň třeba vidí, když ta kráva je nemocná, přestává žvíkat, přestává se hýbat, nějaký problém a zavčas ho odhalí. Zase to vede k tomu, že třeba snižujete spotřebu léku. Včas to víte. Takže to jsou věci, které dneska nám tyto technologie umožňují. Spoustu lidí vlastně pořád se dívá na to zemědělství jako na obor, který jako není úplně tak progresivní, ale ten progres je tam úplně neuvěřitelný.
Jsi politik, předseda KDU-ČSL, poslanec, máš zkušenosti z pozice ministra zemědělství. Co tě vedlo k aktivnímu zapojení do veřejného života?
Já bych řekl, že mě k tomu vedl asi příklad rodičů, kteří ne, že by byli aktivní politici, to ne, to v zásadě u nás v rodině nikdo nebyl aktivním politikem, ale spíš jejich příklad, že mi nebylo nikdy jedno, co se děje v tom jejich bezprostředním okolí, v obci, ve farnosti, je třeba ta aktivita mých rodičů, maminky hlavně při zakládání skautů, znovu obnově a při dalších záležitostech, takže já jsem viděl u svých rodičů vlastně od malička příklad, není nám jedno, co se kolem nás děje, ale rozhodně nemůžeme být jenom ti, kteří na to třeba nadávají, na ty poměry, ale máme prostě podle našich schopností přiložit tu ruku k dílu. Takže to jsem viděl nějak od malička, no a vlastně pak jsem se rozhodl, když jsem začal třeba sledovat ještě v době, kdy jsem na střední škole i politiku a jednání Josefa Luxe, že mi ten chlapík přijde velmi sympatický. No a když jsem potom pročítal si programy stran, tak i s ohledem na to, že jsem třeba z křesťanského prostředí, tak mě vlastně přišla jako nejbližší hodnotově programově a tomu, co bych chtěl, aby politici dělali v tu dobu KDU-ČSL, a tak jsem do KDU-ČSL vstoupil. Byť se nepředpokládal, že bych někdy byl aktivní politikem, já jsem to bral třeba jako nějakou podporu těch myšlenek, těch hodnot a třeba toho, že se budu někdy angažovat na komunální úrovni. To mě přišlo asi jako to nejpřirozenější. Pak se to samozřejmě už nějak vyvinulo, což někdy se v životě stává.
Ty ses aktivitu ve veřejném životě naučil od vlastních rodičů. A jak tvoje děti vnímají tvoje aktivity, tvoje nasazení? A nejen tvoje děti, ale i třeba jejich vrstevníci, kamarádi?
Tak musím říct, že někdy děti mají určité problémy, protože vlastně to, že mají jednoho z rodičů, který je aktivním politikem, je asi všeobecně v tom veřejném mínění znám, tak to není vždycky pro ně úplně jednoduché. Není to třeba pro ně jednoduché úplně ve škole. Někdy jsou i rádi, že třeba řeknou, tati, tady nás zavez, ale už nechoď s námi, už nás nedoprovázej, tady nás vylož za rohem, my už si tam dojdeme sami. A já chápu. Na druhou stranu vidím, že jim ty věci v tom veřejném prostoru nejsou cizí. Jsou muzikanti, snaží se prostě být aktivní v tom spolkovém životě, společenském. Nejstarší Šimon vstoupil například do Mladých lidovců. Nevím, jestli z něho bude jenom politik, já jim to neříkám, nenutím, nechám to na nich, ať se oni svobodně rozhodnou. Ale vidím, že prostě, když je potřeba, tak prostě jim ty věci, které se dějí ve společnosti, nejsou jedno. Vlastně oba dva ti nejstarší synové se třeba zvedli a jeli se jenom pomáhat do obcí postižených tornádem. Takže říkám si, že v nich asi ty zrnka toho dobrého příkladu někde zůstávají.
Kladeš důraz na Olomoucký kraj a náš region. Na co jsi hrdý a co ti zde naopak chybí?
Tak já jsem hrdý, jak tady zaznělo v úvodu, na to, že jsem nejenom Moravák, ale že jsem Hanák, na obrovské tradice, které nám tady zachovali naši předkové, krásné kulturní stavby, ale i ta živá kultura tady je v podobě i toho, co vidíme dneska, co nám předávají národopisné soubory, nádherné kroje, krásná kulturní krajina. Přiznám se, mě tady až tolik nic moc nechybí. Mně se tady žije dobře, já jsem velmi rád a neumím si představit, že bych chtěl žít někde jinde. Můžeme asi chtít zlepšit tu infrastrukturu. Na tom se snažíme pracovat, nejenom tu dopravní, ale například i tu datovou, abychom nemuseli jezdit, když nemusíme, na centrály do Brna, do Prahy a podobně. podle toho, kde kdo u jaké firmy dělá, abychom mohli třeba víc pracovat z domova. Já si myslím, že máme obrovskou výhodu v tom, že ten kraj vlastně má ten, řekněme, kulturně zemědělský jih nebo jižní část toho kraje, nebo střední a jižní, a máme opravdu nádhernou přírodu, která je především v té severní části kraje velmi dobře dostupnou. Ten člověk, když si chce jít odpočinout, jít na výlet, na výšlap, na běžky, na lyže, tak prostě má to velmi jako dobře na dosah. Takže myslím, že ten kraj je v tomhle pestrý a dává velmi širokou nabídku i toho aktivního, ale i zdravého života.
Posloucháte podcast Až po okraji s muzikantem, soukromým zemědělcem, poslancem a předsedou KDU-ČSL, hrdým a srdečným Hanákem, Marianem Jurečkou.
Uvedli jsme tě také jako muzikanta, hraješ v seskupení Porta Benefica, a to na tubu a na panovu flétnu. Máš i nějaké další hudební nástroje v repertoáru?
Já jsem začínal jako houslista, kdy mě rodiče dali v první třídě základní školy do lidušky. Na ty housle jsem vydržel hrát vlastně první 4 roky. Pak pan učitel usoudil, že s mými prsty a s velkými rukami ze mě nebude žádný Paganini, tak vysvětlil na mamince, že bude lepší mi šoupnout na kontrabas. Zase teda přiznám, já jsem nebyl dobrý student, já jsem rozbil smyče za kobylku, protože jsem prostě nechtěl cvičit a mě ten nástroj hrozně nebavil, takže to byl jako velký boj s panem učitelem. No, tak jsem začal hrát potom na kontrabas a na ten jsem hrál asi 4 nebo 5 let, dokonce i v cymbalovce. A v té době v Přerově na Lidušce v dechovém orchestru nebyl nikdo na tubu. A tehdejší učitel Jan Pavel, který byl tady známý holomoucký aranžér a hudební skladatel, tak vymyslel, že kdo se nejrychleji naučí na tubu. No, ten už umí basový klíč, takže z kontrabasu jsem začal chodit ještě u toho na tubu, zhruba v těch 10-11 letech. No a vlastně u té tuby už jsem zůstal. Takže troufnu si říct, že dneska nejlíp umím hrát na tubu, protože jsem prošel dechovkama, jako je Věrovanka, Moravská veselka, chodím na záskoky hrát. I v době, kdy jsem byl ministr, i teď, když je potřeba na pohřeb nebo na Vánoce, na Velikonoce a na různé průvody, vodění medvěda, tak když kluci zavolají, že potřebují záskok, tak jako jdu si rád zahrát. No ale jsem schopen zahrát na baskytaru, na to jsem taky hrával docela dlouho a asi před 3 lety jsem si přidal tu pánovou flétnu, protože to byl nějaký sen z mládí se na to naučit hrát a já říkám, že každý, kdo někdy foukal na lahev od piva, tak by se na tu pánovou flétnu naučil taky, není to tak složité. A pro mě je to hlavně takový jako únikový svět. Někdo třeba má různé typy koníčků. Pro mě ta hudba je něco, kdy musíte hodně vypnout, protože když hrajete v kapele a třeba hrajete náročné věci a musí to ladit, musí tam být souhra s těmi ostatními. My třeba hrajeme Porto Benefico bez dirigenta, takže musíte se hodně poslouchat, aby to opravdu frázování bylo stejné, abyste stejně začínali, stejně končili. Tam nemůžete myslet na to, jak máte zítra hlasovat a jak bude probíhat jednání zastupitelstva nebo sněmovny. Tam prostě musíte tomu dát všechno. Takže tam si chodím čistit hlavu.
A kdy tě můžeme s Portou Benefikou někde vidět v brzké době?
Tak my děláme hodně koncertů benefičních, proto Porta Benefica jako brána dobra z latiny jsme to takto vzali. Takhle jsme i vznikli, začalo nás to ale hodně bavit. Z těch 5 muzikantů 4 jsou vlastně profíci, 4 jsou paní učitelky na zůškách, takže si myslím, že ta hudební kvalita tam je poměrně slušná. Hráváme různě tady po Moravě, hlavně po Moravě, řekněme tady v těch 3 krajích, Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, tam nejčastěji. Ale můžete nás jako posluchači si pustit například na YouTube, na Facebooku najdete některá videa, ale teď jsme hráli benefiční koncert z televizi Noé z kostela v Neratově, to bylo na konci června, to byl benefiční koncert pro lidi postižené ať už covidem nebo tornádem. A teď budeme 2. října v sobotu v 19 hodin hrát živě benefiční koncert, bude to taktéž na TV Noé z Valašského Meziříčí. A děláme ještě to, že vlastně k těmto benefičním koncertům já se vždycky snažím přizvat nějaké zajímavé naše hosty, takže tentokrát to bude s cymbálovou muzikou Grejcar, což je, já tvrdím, jedna z nejlepších cymbálek v České republice, kluci, kteří umí jenom od folklorních lidových skladeb přejít také do naprosté moderny, jako je ABBA, Queenie a podobně, takže věřím, že to bude zajímavé.
Máš spoustu svých aktivit a k tomu určitě tě musí něco inspirovat. Co to je?
Nad tím jsem až takhle nepřemýšlel, co mě k tomu inspiruje. Já si neumím představit a moje manželka vlastně říká, že já jako neznám slovo nuda a nemám skoro ve svém repertoáru, že bych jako byl schopen jenom ležet na gauči a třeba dívat se hodiny na televizi. Takže já se snažím jako žít velmi aktivní život. Prostě jako být nějakým způsobem pořád aktivní, pořád v pohybu. Ano, někdy si člověk taky sedne, přečte si dobrou knížku. Poslední, kterou jsem četl, byla kniha Mlín, nedávno vydaná, strhující příběh o dopadech kolektivizace v Jižních Čechách, kousek od Strakonic, kde ten mlín, o kterým ten příběh je dokonce dneska národní kulturní památku, je veřejně dostupný. Ale fakt se snažím, dokud zdraví je energie, mě to baví, určitě přijdou doby, kdy člověk bude odpočívat víc, tak teď žít takovýmto aktivním životem.
Máš nějaké svoje osobní životní heslo?
Mám jedno takové heslo, které mě potkalo, když jsem byl kdysi s mojí maminkou, která začala soukromě hospodařit v roce 90, tak jsme byli kdysi v jednom zemědělském areálu, mě bylo v tu dobu těch zhruba, nevím, 8-9 let. Tam byl velký nápis na vratech, sprejem napsaný, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. A já myslím, že to opravdu jako hodně sedí a snažím se tím v životě jako vždycky řídit.
Máš nějaký svůj pracovní nebo osobní sen, který buď už si splnil, anebo si plánuješ třeba splnit, až budeš mít víc času, budeš mít víc možností se věnovat sám sobě?
Mám ještě jeden takový sen, ten bych si chtěl splnit asi i s jedním ze svých synů, protože studuje i leteckou školu, tak teď máme sen, když bude chvilku času, potřebujeme na to asi zhruba 5 dnů, tak si udělat kurz a oprávnění na létání ultralightem, to by nás hodně bavilo, takže trošku nás lákají prostě ty oblaka, byť to má nějaká rizika, ale chtěli bychom, nebo ne ultralight, paragliding, ať jsem přesný, na ultralight za 5 dnů bychom to nestihli, ale začít s paraglidingem.
Pokud bys měl popsat svůj ideální den, jaký by byl?
Ideální den pro mě je, když z těch všech mých pracovních aktivit by to byl den, který bych strávil v oblasti zemědělství na poli. Já třeba velmi rád dělám ty sklizňové práce, protože mě strašně baví žně. Prostě vezmete ten kombajn, což je úžasný stroj. Samozřejmě ráno mu dáváte tu potřebnou péči, údržbu, aby ten kombajn dobře fungoval. A pak, když sklízíte něco, co vlastně tady narostlo z práce lidí a i z toho, že to ta příroda takto nám dala k dispozici a vy to sklidíte a vlastně sklízíte něco, co je zase důležité pro to, aby lidé měli co jíst, tak máte večer velmi dobrý pocit, že ta práce opravdu měla hluboký smysl, vidíte za sebou ten výsledek, takže paradoxně to není zrovna teď jako nějaký jako zákon nebo něco teď v politice, ale je to hodně praktické a já se vždycky na žně hrozně těším. Jo, těch 20 dnů, co probíhají žně zhruba a ty dny, kdy já tam můžu být u toho, tak je pro mě jako takové, jako, je to třeba fyzicky náročné, člověk třeba tam stráví někdy 15, 16, 17 hodin, ale máte velmi dobrý pocit, když se potom večer podíváte za sebe, vidíte kus práce udělané.
Přiblížili jsme se ke konci našeho rozhovoru. Máš, Mariane, na závěr nějaký vzkaz pro posluchače, nějaké povzbuzení?
Tak přeji všem, aby byly dobré mysli, aby když se ráno probudíme, otevřeme oči, aby jsme se na svět dívali pozitivně, protože mnoho lidí už ten dar neměli, už mnoho lidí ty oči neotevřeli. A abychom prostě byli lidé dobré vůle, abychom se chovali jenom ke svým nejbližším, ale i ostatním v naší společnosti. A bylo to tady zmíněno i na začátku, aby kdo chce mít zodpovědnost za tu budoucnost, tak aby k těm volbám prostě šel. Ideálně volil demokratické strany a pozitivně ovlivnil tu budoucnost nejenom pro sebe, ale třeba i pro své děti a pro své vnoučata. Takže přeji, abychom měli tady dobrou volbu a aby jsme tady měli lepší vládu, než je tomu dnes.
Naším dnešním hostem byl scout, soukromý zemědělec, muzikant, otec 5 dětí, ale také poslanec, předseda strany, bývalý minister zemědělství Marian Jurečka. Mariane, děkujeme, že jsi přijal naše pozvání a přejeme ti hodně úspěchů ve všech tvých životních výzvách.
Františku, Honzo, já moc krát děkuju a i vám přeji, ať v tom, co vy děláte na vaší zase pracovní úrovni, se vám daří, ať také máte radost té práce, kterou děláte, je potřebná. Díky moc.
Děkujeme.
Děkujeme i našim milým posluchačům a těšíme se společně na další díl. A nezapomeňte využívat každý den i váš potenciál až po okraji.